Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda. Ilmaelu.
Tere taas saate Ilmaelu stuudiost. Ikka kolm meest, Enveeva, Tarmo Kähr ja Timo Like on siin pool. Ja kuna seda ei ole teile võimalik muul moel raadioteel edastada, siis me võime lihtsalt öelda, et meil on siin päris kuum ja meil on seega oleme sunnitud aknaid uksi lahti hoidma siin stuudios, nii et tänane saade tuleb võibolla rohkemate lisahelidega kui tavaliselt, kui näiteks meie naabrid otsustaksid siin oma vahel vaidlema hakata või muru niitma näiteks hakata, et siis see on selline taustaheli käib meie saate juurde. Aga see, et kuum on selle üle paljud rõõmustavad, aga lisaks sellele, et on kuum ja suvi, peame tõdema ka, et see on siis selle hooaja viimane saade. Ei ole ta päris selline ainult tagasi vaatav saade, kus me teeme kokkuvõtteid siis olnust, aga siiski päris saate alustuseks tahaks enne Tarmo tegest küsida, et raadiokuulajad, et oleks seda palju nagu tahta, et nad mäletaksid, mida me selle looajal rääkinud oleme, sest ega enamasti kogudusi mäleta järgmisel pühapäeval, mida pastor eelmine pühapäeval rääkis enamasti. Aga kas meil endal on meeles, millest me see aasta oleme rääkinud? Mõni teema, mis on eredamalt meelde jäänud. Võibolla selles osas, et me pole osanud eriti rääkida selle kohta midagi või siis mingil muul põhjusel.
Noh, mina olen ikka natukene pidanud nii-öelda logi.
Sa oled tubli, Tarmo.
Mul on siin interneti järjehoidjate kollektsioon, mis kannab nimetust saateks. Ja sinna ma olen siis kokku kogunud need seda infot, mida me oleme rääkinud ja need lingid on mul, ka see ajalugu on mul alles. Nii et mitmesuguseid asju oleme rääkinud. Kui niimoodi peas peaks hakkama meenutama nüüd kõike seda, et mida me oleme rääkinud, siis ega peab tunnistama, et umbes nagu sa enne ütlesid, et ega järgmine kord ei mäleta, mis järgmine kord räägiti. Ja kui vaja meenutada näiteks seda, mida me möödunud aasta septembris rääkisime, siis praegu küll ei tule see koha nii meelde.
No mõni teema ikka.
No aastas. Näiteks me olen IT inimene ka otsapidi, et näiteks me oleme rääkinud Facebooki paastumisest.
Facebookist, kus üheks me oleme päris mitu korda rääkinud. Mul oli kiusatus tänagi see teema, mõtlesin, ei aita. Et kaks teemad, mis puudutab homondust ja Facebooki, need on nagu mõnda aega tapu.
See on see teine teema, mis meeles oli. Sellest ka paratamatult me ei ole pääsenud, kuna need on asjad, mis on olnud kuumad. No kui päris värskelt meida tuleta, siis oleme võimalikust maailma lõpust rääkinud õigemine Kristuse taastulemisest, mis küll see kord ära jäi. Sellepärast, et asjad ei olnud päris mitte nii, nagu
piibel meile rääkida. Me ei saa kasutada niimoodi, et mis see kord ära jäi, vaid seda polnud tegelikult ju plaaniski, et noh, tegelikult inimesed arvasid, et see oli plaanis, aga midagi ei jäänud ära, seda lihtsalt ei toimunudki, see ei pidanudki toimuma.
Jah, võibolla jah, see väljend oli vale, igal juhul seda ei toimunud, kuigi osa oli ilmselt inimesi, kes seda tõsimeeli uskusid ja valmistusid selleks siis nii enda meeles kõige paremal viisil ja on tänapäeval mõne võrra lõhkise kõna ees, mis nüüd edasi saama hakkab. Ja ka millest me veel siis rääkisime? Evangelismist oleme rääkinud, erinevatest üritustest oleme rääkinud, kuhu keegi sattunud on piiblipäevadest näiteks ja kui ma ei tea, kus me siin veel käisime, mõnes konverentsist vist veel siin sügise jooksul, et mis on nagu ilmas siis kuulda olnud. Terrorismist oleme rääkinud.
Ja ma ikka võtsin oma ajalooga lahti, mm-hmm. Näiteks 30. septembril olen ma rääkinud sodiaagi märkidest ja astroloogiast ja sellest, mis sellega seostub. Teema erinevus rikastab oli meil tookord. Mm-hmm. Nii et 16. september USA Korani põletajad vilistavad maailma hukkamõistmisele. Mäletate, oli üks pastor, kes lubas Korani põletada ja tookord septembris tegelikult ta veel ei teinud seda. see oli alles hiljem, kui ta selle lõpuks
aga siis tegi ka keegi teine selle minu meelest, mitte tema see... Et, aga noh, ütleme selle tulemasena muidugi pärast ka hiljem takkajärgi tuli muidugi kas need asjad oleks sündimata jäänud aga üsna jälle mitmetelised rünnakud kristlastele islami maailmas nagu seondati edukalt siis selle Kalifornia pastoriga, kes otsustas nagu siis avaliku põletamise korraldada
noh, Eestit puudutavatest sündmustest ma vaatan, et 17. märtsil oleme rääkinud kunstist, mida tehti Viljandi oli see Viljandi üks kirik või? Kus kirikus seda tehti, et Ja noh, kunst, mis nagu meie jaoks ei olnud nagu päris kunst, et... Nii et teemased mitmeid on olnud.
No, kunst on mõne mehe jaoks ega nagu äsjastest uudistest oleme võinud vaadata või lugeda, kui riputad SS sümboolikama rõdu peale ja ka kunst.
Et... See tõttu jah, see kunsti nagu tähendus on... Ma olen vist nii vanamaaline inimene, et minu mõelest on kunst midagi, mis peaks olema esteetiliselt ilus vaadata. Tekitada, noh, Ma arvan, võibolla see pole võris alati niimoodi ka, et noh, ka ütleme siin osa, näiteks Picasso loominga kohta on öelda, et ta ei ole alati mitte olnud ilus või kunst võib teine kõrge kujutada võibolla elu valu pooli, aga noh, siin kunagi räägite mingi vist vene kunstniku performance oli, kui mingi ruum lööd ja minu mõttes kas kana tiibade või kana jalgadega üle näiteks seal ja siis tervelist maast laene ja siis nad läksid sünna rutum mädaks ja hakkasid seal haisema päris ropult, et Noh, ma ausates ei, ilmselt ma olen liiga kunsti kauge inimene, et mõista niisugust kunsti.
Ja selle koha peal muidugi võiks juba siis küsida, et mis on esteetiliselt kaunis. Inimeste jaoks on erinevad asjad esteetiliselt kaunid.
Üks võibolla keeruline küsimus veel. Mis te arvate, miks sellist saadet kui ilmaelu, mis inimesed üldse kasu saavad sellisest saadest, kui need üldse saavad sellisest saadest kui ilmaelu, kus me... Räägime ja vaatame nagu, mis ilmaelus toimub ja siis natuke püüame seda lahata. Ja noh, on selge ka see, et kui ilmaelu viitab nagu ainult suksele noh, ilmalikule elule võibolla see sõna, et siis see päris niimoodi ei ole, et oleme ka noh, väga, väga vaimulike teemasi käsitlenud.
Ja. Et võibolla jah, et siis elust ilmas, aga mitte ainult ilmaliku, aga ka vaimuelu ilmas. Aga jah, päris puhtad vaimuelu teemasid me vist ei küll käsitlenud.
Ja piibli õpetust me oleme tulnud lausa mõned küsimused.
Ja oleme seda kuigi ne on ka palju silmaeluga seonduvad olnud. Ma ei tea, mis inimesed kasu saavad. Võiksid meile kirjutada suve jooksul näiteks sellest, siis kui sügis tuleb, et kirjutada saata meile kirjanda, mis ma olen ilmaelust kasu saanud.
Et ma pole mitte mingit kasu saanud, et parun ärge tehke järgmine sügis.
ja kui ma mõtlen niimoodi isiklikult, et kui mina näiteks mõnda saadet kuulan, siis mis kasu ma tahaksin sellest saada. Ei, ma ei tahagi sageli kasu saada, ma tahan, et mul oleks huvitav kuulata. Sageli on see, et mulle meeldivad need saated, kus saates kõnelevad inimesed, ma saan aru, et nad mõtlevad samamoodi kui mina, ma tahan saada kinnitust sellele, mida ma juba nagu nii arvan. Ja kui on mingi saade, mis nagu minu arvamuse kinnitab, siis on see hea saade. Et võibolla me oleme mõnele kuulajale täpselt samamoodi mõjunud, et ta on meid kuulanud ja olnud, et ma mõtlen samamoodi. Siis jällegi ma sekundeerin ennule, et kirjutage meile, kui te mõtlete samamoodi, aga kirjutage siis ka, kui te mõtlete teistmoodi, me oleme selle üle ka tänulikud.
Tarmo käis välja praegu ühe idee, kuidas toota kõige edukamat raadio või telesaadet, tuleb teha uuring, mis moodi inimesed mõtlevad ja siis seda teemat niimoodi käsitleda saates ja kõik inimesed või suur osa inimesed on rõõmsed. Ma ei tea, kui õige see küll on, aga vahest on veel vaja ka mõtlemist muuta midagi.
Ma usun, et me oleme oma saadetega nagu püüdnud tegelikult lugejad tärgitama või kuulajad tärgitama ja ise edasi mõtlema, et me loodame, et te olete ise edasi mõelnud. Me ei tea, aga kirjutage meile, et me saaksime teada.
Nii, aga nüüd ma jõuan alles selle küsimuse juurde, mis meil traditsiooniliselt enamasti saate alguses on, mis nõuab teie mingisugust arvamusavaldust asja kohta ja võibolla eeldab ka või kasuks on näiteks kokkupuutumine selle uudisega, mille põhjal ma selle küsimus esitan. Nimelt, äsja tuli informatsioon ja anti teada, mis on Põhja-Ameerika kõige kiiremini kasvav denominatsioon, kristlik denominatsioon.
Põhja-Ameerika. Tähendab Ameerika Ühendriikide või siis laiemas ka
Põhja-Ameerika manner või?
Kõige kiiremini kasvavad, see on küll huvitav küsimus. Nelipühilased ilmselt.
Ma pakuks ka nelipühilased.
see on liiga tavaline üldiselt, nagu maailmas on, on vist nelipõhiliselt kõige kiiremini kasvu. Et siin noh, päris viimased mul praegu pole, siin 2007 on kasvuprotsent oli 1,38 nelipõhilastel. Ja siin on numbrid, et 60. aastatel oli nelipõhilise maailmas ongi mingi vale number mul siin igal 2000 aastaks on 525 miljonit ja Vietnamis näiteks viimase 10 aasta jooksul on nelipühiliste kasv 600%, aga see ei ole õige, ei ole nelipühilised.
No Vietnamis on võibolla see natukene see 600% aga raske öelda, kui enne oli kolm ja siis nüüd on palju 600, siis tuleb kuus vist või kolm korrutada 6 ja 18, siis ongi 600% juba, et no, seal tõenäoliselt on muidugi rohkem kui kolm, aga riik, mis on kaua aega väga nagu kinnine olnud, seal see võib kiiresti algul olla käia.
Seda denominatsiooni iseloomustab, kui võibolla läheks mõte sellise megakirikute peale, et see on megakirikud ikka süüdistatakse natuke sükka lahja evangeelium, sükka edu teoloogia poole kalduv, sükka silitav, et ei räägita halbadest asjadest, siis tegu on selle denominatsiooni puhul pigem sükka konservatiivse.
Baptistid?
Lõunabaptistid, äkki ei saa olla, Põhja-Ameerikas ei ole. Metodistid. Ma kõik ära, presbüteriaanid.
Mina ei paku.
Kes seal veel? Seal on nii palju neid.
Adventistid. Jah, 2,5% ja isegi kui, noh, mormoone me kristlikuks ei pea, aga see tavaliselt mormoonid on seal piirkonnas kõige kiirema kasvuga, siis...
Tal on kõige rohkem ilmselt lapsi selle pärast.
Ja võt...
Nendel on need lõpuajad hästi paigas, võibolla sellepärast, täna praegusel ajal väga palju räägitakse lõpuaegadest.
Adventkiriku puhul. Ma just juhtusin lugema ühte artiklit, kus Adventkiriku juhid avaldavad oma arvamust Jumala ajaplaani suhtes ja seal seisab, et Jumala ajaplaan ei ole meie teada, ehk siis suhtumine veidi, kui üldiselt jah, Adventkirikud seostatakse ka Jeesuse tuleku ette kuulutamisega ja paika panemisega, seal 1844 aasta 22 oktoober pidi see aeg olema, kui William Miller, kes oli siis tollel ajal baptistist ilmikjutluste ja kuulutas ette, et sellel päeval tuleb Jeesus, aga kui Kristus ei saabunud pöördus, siis üks grupp usklike tagasi piibli juurde ja uuris ka ilmutuse raamatut kolme ingli sõnumit ja see grupp on siis tänapäeval 7. päeva adventistide alustajad. Täna on adventiste 17 miljonit väidetavalt maailmas ja nad ise ütlevad, et Kristuse tagasi tuleku ajamääramine, täpne ajamääramine ei kuulu nende kiriku õpetuste hulka. Vähemalt nii nad ise on ütlemas.
Kas seda siis veel uskuda või? Kui keegi teine ütleb, et kuulub, siis me peame ikkagi neid uskuma, eks enda kohta nii räägivad.
Aga üks asi, mis küll adventkirikut ise loomustab minul, kui see siis kõrvalt vaatajana on just nimelt see perekond, kuna meil on täna suhteliselt perekonna keskne saade, pereteemade keskne, siis selline traditsioon, et perekond käib koos kirikus ja lapsed kindlasti ja lapsi kasvatatakse kuidagi süstemaatiliselt ka nemade kogudusse kuuluvana või koguduse osana. Et see on küll hästi tugev, et natuke on mulle jäänud vähemalt Eesti advent liikumise kohta, võibolla ma olen ülekohtanud, ma nii hästi ei tunne seda liikumist. Aga et suuke, just nimelt suuke perekeskne, et väga palju nagu väljast inimesi ei tule, vaid just kasvatatakse nii-öelda lapsed kogudusse. Ja kui on palju lapsi, siis kasvabki kogudus. Muidugi noh, ainult selle peale ei saa ka muidugi ükski liikumine seista. Aga igal juhul selline uudis oli, nii et noh, eks adventistide kohta on ka erinevaid arvamusi, on neid ka meile tuttavaid inimesi, kes on ütelnud Jumala meestest, et adventistid ei saa kohe kindlasti taevasse. Mina tean väga, väga toredaid adventiste, kellega olen väga pikalt rääkinud ja ei ole peaaegu ühtegi erinevust leidnud põhimõtetes nendega. Võibolla laupäev ja seal hea söömine.
Kõige suuremad asjad, mis kohe silma jäävad.
Millest tõenäoliselt väga palju õndsuslikult ei sõltu.
Ma arvan, et see on üldse üks väga libedale teele minek, kui öelda nüüd või omale võtta nagu see õigus öelda, et kust kirikus keegi taevasse pääseb ja kust ei pääse. Üks niisugune baptistlik anekdoodi kohta vanasti öelda, anekdoot on tõesti sündinud lugu ja olen lugenud seda, ma ei mäletagi, kas see kirjas oli, kas Oswald Tärgi kohta, noor Oswald Tärk oli käinud koos Adam Poodiniga, kes teab, ta oli siis selline kunagine baptisti seminari juht ja hästi palju tegeles vanglatööga ja pidalitõbist hulgas, käis ka evangeliseerimas ja kusagil kas mingist vangla kirikust, igas luterliku kiriku hoone oli sellel altar ja olid seal teest nagu läbi jalutanud ja Tärk oli siis nii pool oma pead seda öelnud, et no siin altari ees küll keegi ei ole kunagi nagu tõeliselt jumalat leidnud. Ja Poodin oli siis selle peale tal vastu öelnud, et nüüd sa oled siis selle ainukese koha üles leidnud, kus jumala arm kunagi tegutseda siis ei saa või. Et kindlasti me ei saa öelda ühegi nagu kiriku kohta, et siit nüüd me ütleme, et ei sealt inimesed ei või jumala juurde saada. Et õpetused võivad olla erinevad ja ma usun, et võimalik, et teine kord võetakse ka mõne juhi nii-öelda vastutus natukene suurem, kui ta ühel hetkel seisab seal aujärje ees ja tema, kes küsitakse, miks ta ühte asja on nii või naa õpetanud, aga ma usun, et inimesed, kes ikkagi on siiralt tulnud jumalat otsima ja nii kaua, kui me ikkagi võtame seal aluseks on usutunnistus, mis meil on väga paljudel kirikutel üks ja sama tegelikult. Põhilised asjad on nagu paigas, siis kas me nüüd ühte asja teeme natuke nii või natuke naa, ma arvan, et see iseenesest ei ole küll selle piiraja, et kas taevuks lahti läheb või ei.
Aga väike muusikapaus siia vahele ja siis me selles mõttes me jätkame seda teemat, et mis puudutab lapsi ja perekonda ja noorte ja laste osa või õigemini esitades küsimuse, et kuidas kasvatada lapsi Kristuses või usus või kas üldse on kuidagi võimalik vanemate võimuses. Ja seda siis pärast muusikapausi. Kuulete saadet ilmaelu, NVEVO Tarmo Kähtima oli ka siin pool. Nüüd me võtame väris pretensioonika teema, selles mõttes, et see nagu, ma ei oska öelda, ühelt poolt nagu kuulub meie kompetentsi, sest me oleme kõik isad ja kristlastest isad, kes soovivad näha oma lapsi käimas koos jumalaga, aga teiselt poolt ei ole me mingisugused väga sellised perenõustajad otseselt vähemalt. Aga seda teemat, ma usun, väärib käsitleda seda enam, et päev, mil me seda saadet salvestame, kui me siin stuudios istuma, on lastekaitse päev. Ehk siis kuidas kasvatada oma lapsi ja hoida neid Kristuses, sest et see on meie kõige igatsus, et kui nad kasvavad ja kui nad suureks saavad ja igal ajal nad võiksid käia koos Jumalaga, mitte eemalduda sellest. Aga ma mõtlen, et kui ma näiteks korraldaks ühe seminari või konverentsi minu pärast ja oletame, et ma te mind ei tunne ja minu nimega midagi otseselt halba ka ei seostu, et tuleb üks hea, öeldakse, et üks hea konverents tuleb teemal kuidas kasvatada last kristlasena või kristlaseks, ütleme nii, kuidas kasvatada last kristlaseks, kas te tuleksite sinna seminaril, kui teil oleks vaba aeg ja see oleks tasuta ja teil oleks mugav sinna tulla ja kuidas, kas see teema pakuks mingil määral huvi või pigem peletaks mitte tulema, kuidas kasvatada last kristlaseks?
Heale seminaril ikka tuleks. Eriti kui ta oleks tasuta ja kui oleks vaba aega ja mida iganes sinna juurde sa veel ütlesid, et võimalus ja korral kindlasti kuulaks kogemusi.
Ja kui ta ei oleks väga kaugel, siis läheks küll. Ja kui nad teevad selle, ma ei tea, Võrus, siis ma ilmselt ei tahaks minna, aga kui nad teevad selle näiteks Kärdlas, siis küll.
Pealkirja ei irmuta. Kuidas kasvatada last kristlaseks?
Ei, selles mõttes ei irmuta, et ma tahaksin küll teada, mis moodi sellest räägitakse. Et kas, tähendab, mida ma tahan öelda on see, et kui inimesed niimoodi tulevad ja räägivad, ma tahaksin teada, mida sellest räägitakse. Ja siis ma mõtleksin, et kas see on ikka tegelikult ka nii või mitte.
Kas on võimalik last kristlaseks kasutada ja hakkame sellest pihta?
Mida see tähendab?
No, igatahes on selge see, et Piibel väga selgelt meile õpetab seda, et see, mida sa ise usud, mida sa ise elad, seda sa annad edasi ka oma lapsele. Tähendab, seda, et last õpetada Jumala kartuses, see on piibellik õpetus. Mina usun küll seda. Kas kuna tema saab päästetud või kuna tema teeb oma isikliku otsuse, see on nagu teine teema.
Just ma mõtlesin ka seda, mida tegelikult lapsemelt õpivad. Et kas meie eesmärk on kasvatada lapsest koguduse liiget? Meie koguduse liiget või mõne muu koguduse liiget? Et kas see on, et selline väline pool oleks paigaseks ju? Ma arvan, et see võib olla natukene, Eestis võib olla vähem, aga siiski on ka neid lugused, kui tekivad nii öelda, noh, me võime nimetada siis nimekristlasteks või religioosseteks või kelleks igades inimesed, kes on koguduse liikmed, kes on nii öelda kasvanud kogudusse, nende jaoks on suhteliselt loomulik tee see, et nad on päästanud, nad on käinud pühapäevakoolis, nad on käinud noortegruppis, nad on käinud suvelaagrites, mingil hetkel nad on saanud ristitud, nad on õnnistatud koguduse juurde ja nad ongi ja võimalik, et nagu see vajamine või tegelikult see tõeline ja tegelik selline isiklik puudutus Jumalalt võib äkki jääda olnud olemata. Ma kardan, et see näiteks seal suurel Ameerika maal, kus on ju kõik inimesed kuhugi kogudusse kuuluvad, eks või, aga võivad olla sellised, noh, meie mõttes vabade liinide kogudusega niisugused juba põlukondade kaupa ja aastate jooksul olnud, et võib see rohkem välja paista, et inimesed nagu ongi veel küllalt formaalselt seal kogudusele, nendel teiste puudub selline isiklik puudutus Jumalalt. Et see tõttu me võime kindlasti inimesed nagu nii öelda kasvatada koguduse liikmeteks, oma lapsed kasvatada koguduse liikmeteks mingil kujul ja me võime neid korda ütlema ka, mida noorem iga seda lihtsam on seda teha, isesi kas nendes koguduse liikmetes pärast ka nagu koguduses käijad enam saab, kas nendes nagu tegelik Jumala järgi, et saab. Aga mis on olulisem, võibolla on see pool, et me tegelikult oma eeskujuga ja oma käitumisega ja omade tegudega nagu tõepoolest kasvatame lapsed Jumala kartlikaks selle sõna heas mõttes, eks, et me ei karda Jumalat, kes neile mingil hetkel võib nujaga nurga tagant anda, me hirmutame nad, eks, Kristast, eks, aga teiste nad näevad ka ja mõistavad Jumala armastust ja ka ise armastavad Jumalat. Aga see ei ole mitte võibolla nii palju sõnade, kui pigem meie käitumise ja olemise küsimus.
No enne kui sa, Timo, ütlesid selle, et kas on võimalik last õpetada kristlaseks, siis noh, kui me mõtleme selle peale, kuidas näiteks inimesed rahvaloendusel ütlevad, et kes nad on oma usutunnistuselt või kuhu nad kuuluvad, siis väga paljud on kristlased tundumata Kristust, aga nad märgivad, et nad on kristlased. Et Ma usun seda, et meil on võimalik oma lastele palju head edasi anda ka sellest kristlikust tarkusest, mis piiblis on, ja meil on võimalik lastele õpetada palju. Jah, me ei saa neid õpetada Jumala lasteks, selleks nad peavad sündima.
See on huvitav, et Ameerikas on tekinud see väljend, et on kristlased ja siis on uuesti sündinud kristlased.
Noh, ma mäletan, üks oli üks hea sõber kunagi Alinas Oleviste kirikus, kes küsis, et oled sa usklik või oled sa baptist. Et, kuidas ma ennast nüüd pidin siis liigitama, mul oli mõne vara raskusi talle. Hakata nüüd siis kiriku ajaloolist mingid loigud pidama. Et noh, ütleme, et sellel mehel oli natuke arengumaad, eks saad aru saada, kes kuhu kuulub.
Sa sa aru selles, et kas ta mõtles baptisti, kes on nagu rohkem kuusklik või vähem kuusklik?
Ei, ta ilmselt jagas. Noh, see oli see aeg, kui ütleme selline EFATA liikumine oli veel suhteliselt kõrge joone peal. Ilmselt siis üks pool oli, mis oli natukene selline, noh, võibolla selline noortem pool ja ütleme see EFATA pool oli siis usklika pool ja teine pool oli baptistide pool. Noh, ta oli natukene lihtsameelne mees, aga mul ei ole midagi öelda.
See on nüüd väga raske küsimus, aga võibolla mõnel raadiokuulajal väga nagu haiget tegev küsimus, aga ma küsin selle, kui me näeme tõsiseid usu inimesi, olgu nad jumalariigi töölised või otseselt või mitte, aga nende lapsed on kaugel jumalast ja kas oma eluga täitsa põhjas või lihtsalt jumala juurest väga, väga eemal, kas on kodu küsimus, kui on vanemad kristlased, nad, noh, võtame näiteks kas või pastori perekond, et seal peaks nagu asjad olema suhteliselt nagu paigas, et pastori perekond ja lapsed kaugel eemal jumalast, kas me saame nagu noh, näpuga näidata, et armas pastor, sa oled midagi valesti teinud oma elus?
Ma arvan, et noh, näpuga näitamiseks on ikka, see on päris keruline koht, näpuga näitamine või kivi viskamine, Jeesus seda ütles variseridele, et eks ka minge visake kive, kui te soovite, siis need, kes oma elus midagi valesti teinud ei ole, kes tunnevad, et nemad on täiesti õiged. Et me võime kindlasti lähtuda sellest, et ükskõik kui hästi me oleme kasvatanud oma lapsi, ükskõik kui hea teiskuju me oleme pannud ja näidata, see otsus, kas öelda jah või ei Kristusele, see on ikkagi ka inimese enda teha. Ja me ei saa sundida seda tegema. Tähendab, ega mingil hetkel me saame sundida või mingi maani me saame sundida, aga siis ta ei ole tõeline otsus. Ja see tõttu me ei saa ka kunagi, nii nagu meiegi, siit me kolm ka ei ole keegi saanud nagu võtta tagasi öelda, et näed, et minu isa või vanaisa oli nii ja nii vägev mees jutlustaja või pastor, mis meie kõigi isad on olnud pastorid. aga sõmmest ühel hetkel või mingil hetkel meil ei ole kellegi võimalus loota või öelda selle peale, et näed, et aga mu isa oli niisugune, eks ju. Äkki vanaisa ka veel oli keegi ja võibolla onu või ma ei tea, kes sugulastest. Iga üks peab ühel hetkel ikkagi oma otsuse tegema jumale sise. Ja noh, me võime öelda teatud olukordades võibolla, aga ma arvan, et mina ei julge küll kellelegi kohtumeisteks nüüd minna, et mis sa oled valesti teinud või mis sa oled tegemata jätnud. Et see, et me nüüd vaatame selle järgi, jah, kas nüüd ütleme laps või me noor siis sellisel juhul nüüd, kas ta nüüd on koguduses eks aktiivne või ei ole. Noh, nagu öeldud, võib kogudusse hirmutada sellisel juhul teenuse pööratakse hiljem kogudusele selg. Ma olen kahjuks ka sellised inimese näinud, küll, noh, ma ei oska Eestimaa praegu näidetu, aga kaugemalt, et selline väga range korraga, noh, Venemalt läinud sakslaste kogudus, küll peretütar mingil hetkel, kui ta täiskasvanuks sai, ta lihtsalt pööras oma vanematele, noh, ses suhtes selja, ta suhtes nendega küllalt vähe, leidis, et see kord või ne, noh, nöelda, see religioossus või kombestik, kuhu teda nagu sunniti, oli liiga karm tema jaoks ja ilmselt ka liiga karmilt võibolla teada sinna sisse pand, et ka nüüd ma võin olla ülekohtun, et lihtsalt see oli see mulje, mis jäi mulle mingil hetkel. Võimalik, et mõni niisugune näide veel tuleb meelda, aga noh, ma ei tahaks küll kellegi nime seda midagi näiteid siin, eks või tuua, lihtsalt mõned omad mõtted, mis on. Aga pigem on ikkagi küsimus selles, et meie teeme, mis on nagu meie võimuses teha ja tõepoolest kõige suurem asi, see on tegelikult sama, mis me saame teha nagu noh, väljapoole, lihtsalt me oma lastega oleme tihedamalt koos kui ükskõik kellega oma naabritest või töökaaslastest või maailmast meie ümber, et me saame neid armastada Jumal armastusega ja näidata neile Jumal armastust, aga oma otsuse nad peavad ise tegema ja minu jaoks see tõttu on ka olnud nagu väga oluline see, et ma oma lapsi ei ole ei ole nagu kedagi nagu survestanud selle suhtes, et oh, et kas sa juba tahaksid saada ristitud või kogudus õnnistatud või mõned on teinud seda varasemas ja mõned hilisemas, eks, aga see on olnud ikkagi täiesti selgelt nende endi otsus, kes on nüüd ristimise veest läbi käinud ja kogudus juurde tunnud, et jah, ma tahan sellest osas kaata. See on endale selgeks saanud, mitte vaatame, et eriti noorema seas lapse võib olla üsna kerge nagu suunata sellele teele, eks ju, aga siis tekibki küsimus, kas see on nüüd nagu nende otsus olnud.
Eks jah, see perekonna juhtimise küsimus on olnud oluline küsimus ja Uus Testamentki tuletab ikka seda meelde, et koguduse juhataja peaks ka oma peret hästi juhatama. Et selles mõttes ma saan aru nendest küsimustest, mis tõesti küsivad, et noh, kui pastori lapsed teevad, ma ei tea, mida iganes, et kuidas siis kuidas see pastor nagu saab nagu pastorina olla hea, kui ta oma peret ei ole suutnud hästi juhtida. Vahel on mul see küsimus täiesti ka ise enda suhtes, et kas ma olen teinud kõik asju õigesti, kas ma olen oma lastele annud edasi selle parima, mida ma tegelikult tahaks neile edasi anda. Ma arvan, et tõelt poolt iga isa ja ema nagu teab seda, et me oleme teinud laste kasvatamisel vigu. Ma arvan, et me ei ole keegi olnud nii laitmatud, et me pole kuskil laste kasvatamisel ühtegi viga teinud, et me oleme kõik absoluutselt õigesti teinud. Et ilmselt ma arvan, et me oleme kõik teinud vigu ja kuidas need vead mõjuvad, mis juhtub, ega see ei ole nagu lõpuni meie käes ja millised otsused teevad meie lapsed. Lõpuks nad on ikkagi ju iseseisvad inimesed ja nad peavad lõpuks ise otsustama ja ise vastutama ja me ei saa nagu nende eest asju ära otsustada. Eriti, mis puudutab seda, kas inimene tahab käia koos Jumalaga. Jumal ootab vabatahtliku otsust igalt inimeselt ja ei saa ka pastorid oma lapsi kuidagi nagu teha kristlasteks, et iga laps peab ise otsustama ühel päeval, mis moodi tema otsustab Kristuse suhtes. Ja sellest sõltub tema tulevik. Ma tean pastoreid, kes on oma lastele öelnud seda, et kui teie jätkate nii, nagu te jätkate, siis mina panen pastori ameti maha. Sest minu amet sõltub sellest ka, kuidas teie käitute. Ja ma tean ka seda, et täna see poiss, kellele on nii-öelda ise pastor. Nii et see on nagu inimese isikliku tunnetuse küsimus. Ja teiselt poolt tuleb tõepoolest ja igal ühel nagu aru anda sellest, et lapsed on lõpuks täiskasvanud ja iseseisvad ja me ei saa nagu laste otsuseid alati kirjutada vanemate süüks. Lihtsalt ei saa. Iga juhtum on erinev, iga olukord on erinev ja ma olen siin saates varem ka mitu korda seda ilmselt öelnud, et me ei saa nagu teha väga suuri üldistusi konkreetsete juhtumite puhul, vaid me peaksime igasse juhtumisse nagu eraldi süvenema ja ma arvan, et see on üks sellised asju, kus tuleb ka igasse juhtumisse eraldi süveneda ja leida lahendused.
Jah, eks selle teema puhul muidugi ka meie vaimuliku töötegijad, eks see on meie selline tähelepanu koht või läbikatsumise koht igal, noh, tegelikult see puudutab ainult vaimuliku tööd, see puudutab igat tööd, aga võib-olla vaimuliku töö puhul on ta eriti nagu see ka aktuaalne, et see vaimulik töö tõuseb nagu kõrgemale meie perekonnast, sellepärast, et ta on vaimulik, ta on ju see, et me teeme Jumala tahet ja me peame seda tegema, Jumal on seda kutsunud, meid ta on meid varustanud selleks ja siis see perekond tihti peale jääb nagu, noh, millekski, mis on vähem tähtsam, aga need prioriteedid, et tõenäoliselt on see nii, et perekond peab olema eespool meie kutsumist, et siis jäävad paljud vead tegemata, et vaheste pastorite laste häda on see, et isad on nii vaimulikud ja nii hirmus vaimulike tegemistega hõivatud, et lihtsalt need ei ole oma laste jaoks. Et seal seda eeskujust, millest täna palju on räägitud ja see Jumala armastamisega, ka laste armastamine, see on midagi väga, väga mõjuvat ja midagi, mis jätab midagi sügavat lapse ellu ka tulevikuks. Ja vastupidi selle puudumine jätab samamoodi mingi tühimiku augu lapse ellu. Ja tega see kerge teema pole ja me kõik vajame Jumala tarkust selles osas, aga isa, me tahame õnnistada praegu lapsi. Me tahame õnnistada Eestima perekondi, me tahame õnnistada ka vaimulike töötegijate perekondi, sest kui on kuulajate hulgas neid, kes nutavad praegu oma laste pärast, sellepärast, et nad on eemal sinust ja nad ei ole seal, kuhu sina oled neid loonud, Jumal, siis isand kinnita neid palvetajaid, kinnita neid nutjaid ja lasme usk meie südames tõust, et me suudame panna kogu oma lootuse sinu peale, usu sinu peale, et sina oled see, kes päästad, sina oled see, kes kõnetad, ei ükski inimene, ei ükski meie manitsusloeng, vaid Jumal, sinu vaim on see, mis inimesi tõmbab tagasi sinu juurde, mis juhatab inimesi ja mis toob päästmisele inimesi. See on, me täname sind oma laste eest ja me täname sind perekondade eest, me täname sind suhete eest, mida sina oled kinkinud. See on te Jeesuse Kristuse nimel. Me õnnistame veel kord Eesti oma perekondi ja tänu sulle, et sina tõstad üles rohkelt terveid ja õnnelike perekondi, kus sina oled esikohal.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Saade Ilmaelu on täna väga selline perekonna keskne, ka saadet lõpetav lugu või uudis on seotud perekonnaga. Malta biiskopid annavad või edastavad sellise mõtte, et abielu lahutuse referendumil osalejad vastutavad Jumala ees. Maltal toimunud rahvahääletusel toetas 54% osalenutest abielu lahutuse lubamist. Enne referendumit tuletasid Saare riigi katoliku biskopid hääletusest osavõtjatele meelde, et nad vastutavad otsustehes Jumala ees. See pole küll minu soovitud tulemus, kuid rahva tahet tuleb austada ja nüüd peaks parlament seadustama lahutust võimaldava seaduse, võitis peaminister Lawrence Consi referendumi tulemused kokku. Rahvahääletusel on parlamendi jaoks vaid nõuandev kaal. Kui parlament võtab referendumi tulemuse arvesse, siis saab abielu lahutus võimalikuks juhul, kui paar on lahus elanud vähemalt 4 aastat. Katoliiklik Malta on siis Filipiinide kõrval ainuke riik maailmas, kus abielu lahutus on veel seni keelatud. Abielu lahutus ja üldse abielu suhted ja üldse suhted on ikka hirmus keeruline teema meie väga segamini suhetega maailmas ja me oleme seda teemat küll ühte ääriveeri vist puudutanud ka Ilmaelu saates, aga võtame täna siin veel jutuks, et kas meil on üldse põhjust kuidagi ajada selles mõttes konservatiivset nii-öelda piibellikku joont, et üks tubli perekond, jumalais õige perekond on perekond, kus on mees ja naine, kes on esimest korda abielus või siis kui on keegi läsestunud, et siis abielunud on läsega, aga et lahutatud abielumine on midagi taunimisväärset. Et varsti muutub sellest väga keeruliseks, sest neid katkisi suhteid ja abielulahutusi on ohoho kui palju ja me ei räägi siin mitte maailmast, vaid me räägime kogudusest.
Jah, see on selline küsimus, mille on nagu raske nüüd öeldagi, et just nii peab olema, et esite ei tohi olla. Ma siiski lähtun ühes sõnas nendele teemadele, kui ajad on nii ja naasugused. Aga ühel päeval tulid variserid ka Jeesuse juurde ja ütlesid, et ajad on nüüd nii ja naasugused ja kuidas nüüd selle lahutusega on. Et Mooses andis meil ju käsu, et kuidas nüüd see asi siis käima peab. Et nagu on öeldud, siis variseride väitamine, siis tolla ajal ka oli nagu kaks kildkonda. Ühed, kes nagu, siis nagu pidid leidma ikka sellise nagu tõsise põhjus abielu lahutamiseks ja nagu seal Jeesus, kes küsiti, siis see teine kildkond ütles, kas me võime siis naise enda juurest ära saada igasugusel põhjusel. See, et põhjus pidi olema, aga põhjuseks kõlbas ka see, kui näiteks pudru oli hommikul põhja kõrbenud. See ei sobi mulle enam. Et tähendab, see teema oli siis üleval ja tõenäoliselt, kui me juba niisuguse asjaga Jeesuse, kes küsima tuldi seda, Et tõenäoliselt see oli küllalt aktuaalne ka selle ja ma ei kujuta ette täpselt küll, mis moodi. Ja Jeesus ei hakanud seal nüüd rääkima Moosesest ega moodsetest aegadest ja vanadest aegadest palju, kui ta ütles, et alguses peale on Jumal asjad ikkagi nii sättinud, et on üks mees ja üks naine, kes on koos ja mida Jumal on kokku pannud, et ei peaks enam mitte lahti arutama pärast seda. ja ma usun küll, et see tegelikult tõepoolest nii on ja kui me tegelikult vaatame kõike neid jaasid ja haiget saanud inimesi ja katkiseid suhteid ja lapsi, kellel ei ole tegelikult noh, kes ei teagi täpselt, kuhu nad kuuluvad, sest nende isa ei ole nende isa ja see, kes tegelikult nende isa on seda, nad võibolla ei teagi ja valvemal juhul võibolla ka nende ema pole nende ema ja asjad on ikkagi väga segased, mitut setmet ringi, noh, nagu neikord võime öelda, et on peresid, kus on minu lapsed ja sinu lapsed ja meie ühised lapsed ja no, mis iganes variante siin veel olla võib. Ja siis me tegelikult ütleme küll, et paljudele oleks olnud parem see, kui nad oleks ikkagi püsinud selle juures, nii nagu tegelikult jumal on perekond ette näinud. Et kui palju oleks muresid vähem, kui palju oleks probleeme vähem, kui palju oleks haiget saanud ja katkes inimesi vähem, kui elu tõepoolest nii oleks, et need, kes on nagu kord kokku pandud, on ka püsiksid koos. Üks Eestis no, nii meides tuntud inimene mees ütles, kes on ka mitmel korral abielus olnud ja kord ta nagu ühes intervjuus, mida ma lugesin, ta nagu tegelikult ütles ta kahetses seda, ütles, et jah, tal on lapsi, tal on nagu kolm erinevat ema tema lastele, eks ju. Ja ütles, et tegelikult ma jään noh, nagu isaks kõigile neile lastele, sest nad on minu lapsed, aga mõna lihtsalt kahju ja ma ei saa nagu kõigile nagu võrdselt nagu aega pühendada. Tähendab ta oma, noh, ka ei olnud kõige noorem mees enam, eks see on nagu kahetses selles mõttes, ma sain vähem sest intervju toonis küll nii aru, et mitte ma isiklikult tunneks, aga et tegelikult see ei ole hea pilt, mis on. Ja ta üritab selle mängu juures kõige paremat mängu mängida, aga kokkuvõttes kannatab ka nii tema praegu on abikaasa, kui ka tema vist kõige noorem laps selle juures, sellepärast, et tema isa ei saa olla nagu 100%-liselt oma kodus isa, et ta peab olema ka kusagil mujal veel. Veel isaks ja loomulikult aga seda rolli peab täitma, nii et me näeme, et tegelikult noh, niisugused edased aga see suhted, et nad teevad asja keerulisemaks. Ja mõnikord tundub, et noh, nagu see otsus, et lähme lahku, see käib nii kiiresti tuleb, kui see asja on lihtsaks tehtud. Et, ma ei julge ka öelda, noh, kui nüüd see Malta seisust räägitakse, et kas nagu noh, hoida vägisi koos midagi, mis on surnud, ma ei tea, kas see viib kusagil, võibolla mõnikord on võimalik elustada. Ja tean ka kristlasi, kes on tõepoolest hoidnud nagu oma abielu, kuigi asi on olnud ikka tundub, et ikka väga mäda ja see asi on taastunud ka noh, nagu võibolla hulk aega hiljem, aga nad on nagu läbi võidelnud sellest ja võidelnud selle endale tagasi, nii et teinekord see võitlus ikkagi töötab ja toimub, kui ütleme, me ei anna alla, me oleme valmis oma perekonna eest võitlema ja eest seisma.
Ja eks selle koha pealt on Jeesus tõesti väga selge sõnaline, kui ta variselidele ütleb, et algusest Jumal ikkagi lõi inimesed meheks ja naiseks ja tegelikult nagu lahutust ei ole alguses ette nähtud. Noh, kui sa enne siin Timo ütles, et seda ka, et me räägime ka kristlastest, mitte üksnes nendest inimestest, kes ei usu Jumalasse. Noh, need, kes ei usu Jumalasse, nendel ei ole ka Jeesuse sõnad olulised ja nemad ei arvasta üldse sellega, nemad arvastavad ainult sellega, mis nad ise arvavad ja mõtlevad. Ja noh, siis muidugi inimestel lähevad suhted väga keeruliseks ja kui enam ei meeldi, minnakse minema, võetakse teine. Püüdsin natukene siin otsida, et kui palju näiteks on teistkordseid lahutusi, et mulle sageli jääb niisugune mulle, et see, kes korra lahutab, see lahutab teist korda, kolmandat korda, sest tegelikult ei leiagi ta endale seda õiget. Ja proovib ja pärast on pole nagu ikkagi saanud. Et selles mõttes lahkuminek on võibolla väga kerge tulema, aga tegelikult alati tekivad inimestel suhetes probleemid. Kõikides abieludes ka ma olen jällegi ma ei oska teie eest vastata, võibolla teil on kõik asjad väga hästi, aga meil on olnud ka vahel asju, kus me oleme pidanud üksteist nagu paremini tundma õppima ja mõnest nagu raskusest läbi võitlema oma peres. Ja ma usun, et see on nagu, see on normaalne, kui me abiellume, siis me tegelikult ei tunne teineteist lõpuni. Hea küll, tänapäeval jällegi, mis mulle, minule natukene vastu käib, et vahel nagu hakatakse väga varakult nii-öelda käima. Öeldakse, et me peame ju ennast enne abielu tundma õppima, et kui me teaksime, kas me sobime. Noh, praktika näitab ikkagi seda, et see, mis toimub käimise ajal, on teine kui see, mis toimub pärast seda, kui pulmad on ära peetud. Et tegelikult inimesed muutuvad ja tegelikult sa ikkagi ei jõua teda lõpuni tundma õppida. Tegelikult sa ikkagi ei tea, kas noh, mis päriselt pärast abielus juhtub. Sellepärast on oluline ka see inimese enda otsus, et ma tõesti tahan selle inimesega surmani koos elada. Et kui tulevad ka halvad päevad, rasked päevad, võitluse päevad, siis ma hoian kinni sellest oma otsusest ja ma püüan teha kõik, et nagu taastada seda head osa, mis meil on, sest probleemid tõenäoliselt tulevad kõikides abieludes. Ja probleemi lahenduseks ei ole mitte lahutamine enamasti, vaid probleemi lahenduseks on ära lahendada probleemi kokku jääda. Muidugi elu on väga keeruline ja olukorrad on väga rasked ja kas on mõtet nii-öelda vägisi kokku hoida, koos hoida seda, mis juba on lagunenud. Ma ei tea, kui on vägivalda perekonnas mehe ja naise vahel, mis saab, noh, selles mõttes ma ei taha nagu rääkida jälle konkreetsetest juhtumitest, sellepärast, et iga juhtum on jälle selles mõttes omaette juhtum ja igat juhtumit tuleb nagu eraldi vaadata, aga üldiselt ma usun, et lahutus tegelikult ei ole lahendus. Lahendus on see, et me püüame otsida seda ühist ja taastada seda head osa, mis meil kunagi on olnud. Kui me mõtleme kristlaste peale, kes on käinud laulatusel, on seisnud altari ees. Nad on öelnud Jumala ja inimeste ees, et nad tahavad surmani koos jääda nii headel kui kurjadel päevadel. Siis noh, kui ühel päeval inimene ütleb, ma ütlesin küll, aga ma enam ei taha või kui ta ütleb, et okei, ma enam ei usu, et tegelikult see ikka ei olnud Jumal, kes meid kokku pani, et me lihtsalt ise läksime, noh, vahel on võibolla see mõte võib tekkida, siis mina usun, et väga palju sõltub ikkagi sellest, noh, nagu inimese enda otsusest, kui sa lased oma mõtetesse tulla selle mõtte, et äkki see ei olnudki Jumal, kes meid kokku pani, siis sa tegelikult avad ukse juba järgmisele tagasi languse nagu teele. Aga kui sa jääd nagu selle otsuse juurde, et ma usun, et me altari ees seistes andsime Jumala ja inimeste eest tõustuse ja ma tahan kokku jääda. Ma usun, et see on Jumala tee, et ma tahan kokku jääda, siis Jumal tuleb ka appi ja aitab läbi võidelda. Mõnikord võivad need võitlused olla rasked, olen nõus. Aga ma usun, et väga sageli on tegelikult lahenduseks võitlused läbi võidelda. Lahendused leida ja kokku jääda. Mitte öelda, et okei, läksime laiali.
Ma usun, et need läbi võideldud võitlused ja raskused on toonud ka kogeda meile edasi täiesti uut kvaliteeti tegelikult suhtes. Ja nii see kuld aina kullamaks saab. Ka meie isiklik usu elu käib niimoodi ja see ka suhetes. Aga kui nüüd kujutad ette, et näiteks me oleme küll rääkinud see ülevalt poolt peale pandud seadustest, noh, alad, kui kristlased saaks võimule ja teeks kõik seadused kristlikud, et kuidas see mõjuks siis ühiskonnale. Aga oletamata oleks nii, et praegusel valitsusel tuleks üks huvitav mõte, et keelustame näiteks abielulahutused Eestis. Keelame ära, ei tohi. Mis siis juhtuma hakkaks?
No aga mis seal Maltas praegu toimub? Nagu öeldud, et ka see praegunes uus seadus ütleb, et need, kes on juba 4 aastat lahus elanud, eks ja et need siis nagu võiksid lahutada.
Abielu muutub täiesti nagu formaalseks.
No, aga kui sa praegu ütled, inimesi nii kui nii ei abielu, eks ju. Tänapäevas abielude hulk on muutunud juba nii väikeseks, et kui siis veel ütleks, et kui sa juba ühekorra selle otsuse teed, ma kardan, et siis see hulk jääks veel väiksemaks.
Kes lihtsalt elavad koos ja ei vormista mitte midagi ja noh, siis ei saa nad ka midagi lahutada, kui nad pole midagi vormistanud. Mm-hmm.
Et noh, kahjuks näitavad muud sellised keelustamised, noh, ütleme siin kuivad seadused, kunagi Soome vabariigis siis 20. aastatel ja Ameerika Ühendriikides 20. 30. kui alkoholimüük oli keelatud, et noh, et tegelikult see soodustas tohutul hulgal kuritegevuse kasvu. Et Ameerika Ühendriikides minu meelest see kurikuulus mafia sai alguse just nimelt alkoholi salakaubandusest, et narkootikumid ja kõik niisugune business tuli hiljem, aga alkohol oli see, millest nad alustasid ja ütleme tegelikult nööda seeme, noh, see on halb niimoodi öelda, aga faktiliselt see nii on, et see, kui me nagu jõuga midagi ära keelustame, et see ei tähenda veel, et me inimesed sellega heaks teeme. Ja teine kord, noh, me lihtsalt peame mõtlema, mis juhtub sellisel juhul, et kui me tõesti teatud koha peal ütleme ei, et mis siis saab, kui me ütleme ei tohi ja ometi tahetakse, et mis siis juhtuma hakkab.
Noh, siin on võibolla hea nagu võrrelda Vanatestamenti ja Uutestamenti, et Vanatestamenti ajal oli käsk. Iisraeli rahval oli öeldud, mida sina pead tegema, mida sina ei tohi teha. Kõige suurem, kõige olulisem käsk oli see, et armasta Jumalat üle kõige. See kuulus maa Iisrael, kuule Iisrael, Jumal on ainus. Noh, mida me näeme, eks vanatestamendi päevil praktiliselt. Nad pöörusid paalide poole, teenisid, noh, tegelikult nad ei täitnud käsku, nad ei suutnud täita, nad teenisid ebajumalaid, langesid ära. Et ka see käsk, mis oli väga, väga nagu noh, suur võimas käsk, see Iisraeli rahvas meenutas seda Moosese poolt antud käsuseadust, see oli rahvale väga oluline, ometi seda rikuti, ometi seda ei täidetud. Nüüd ja Jumal ütlebki vanas testamentis ka, et tuleb see aeg, mil ma seda käsku ei, noh, see ei ole enam nagu kivisse rajutud käsk, vaid see on südamesse pandud käsk, et te tahate teha nii, nagu on õige. Et ega käsu korras, ega jõu korras nagu ei saa tegelikult asju paika panna, et vaja on südame muutust, et inimene tahaks elada õigesti. Selles mõttes me võime ju riigikogu poolt välja anda, mis iganes seaduse ja panna paragrafi kirja ja panna karistused ka kirja, aga kui inimese süda tegelikult ei ole muutunud, siis ta teeb valesti teinekord ikkagi. Ta ikkagi läheb sellele teele, mida ta tahab teha, mitte sellele teele, mida ta teab, et ta peaks tegema. Kui süda ei ole muutunud, siis on väga raske. Ja selles varast ma arvan ka, et abielu lahutuste keelustamine seaduse tasandil ja selle karistusseadustiku sisse kirjutamine ja karistuste määramine, see kõik ei anna tegelikku tulemust, kui süda ei ole muutunud.
Joo. Noh, muidugi, kui isegi võtta mitte nii vaimulikult, vaid isegi ilmaliku poole pealt, et kuidas lihtsalt inimeste mõtleviisi muuta, et siis loomulikult seda ka seadusega ei muuda, aga kindlasti kuskilt see tervik pakett võibolla muudaks küll inimeste mõtlemist alustes võibolla haridussüsteemist, televisioonist, noh, sest kui sa paned sellise seaduse, et abielu lahutamine, noh, ei tohi abielu lahutada, aga samas sa oma silmadega ahmid kogu aeg igat moodi abielu rikkumist, abielu lahutus, mida iganes seda, et siis on nagu väga keeruline. Inimesed muutuvad väga skisofreeniliseks sedasi.
Et ma arvan, et ka sellise juhul see, noh, ütleme, see protsess peaks käima pigem nagu teispidi, et noh, et üks võimalus on see, et me paneme nagu nii-öelda piitsa sinna ukse peale, et ei tohi. Teine pool on siis nagu tõesti kasvatamine või mõjutamine või siis selliste programmide loomine, mis nagu tegelikult väärtustaks abielu ja abielus püsimist ja abielus olemist. No ma kujutan ette, et noh, tänapäeva seda meil ei tehta, sest kogu tegelikult meie propaganda, vabandust väga, või kuidas me see nimetame, mis jookseb meile läbi interneti kätte, läbi ajalehtede kätte, läbi meedia kätte, on ikkagi see, et number üks on sinu isiklik nauding ja sinu isiklik heaolu, kas see puudutab siis seksuaalsuhteid või üleüldse suhteid inimestega, et peas ja mina ennast mugavalt tunnen. Ja noh, oli aeg või mina mäletan oma lapsepõlves, et ise ka tollajal, ka nõukogud ajal veel, kuigi ka, ütleme siin, noh, selline sotsialistliku revolutsiooni järgs, et seal esines ikka igasuguse kummalise arvamusi abielu ja ühise omandi ja ühise elukohta, aga siiski 70. ja 80. aastatel abielu oli veel auses. Noh, rääkimata sellest, mis ta varem oli olnud. Et inimesed ikkagi, kes kokku said nad abielused, need lapsed sündisid abielusse, tänapäeval ei ole seda enam, see pilt on muutunud, tähendab, ütleme, et tänapäeval vallas laps või vaba abielu, see ei ole nagu midagi niisugust, mille peale keegi viltu vaataks, mis veel paarikümne aastast oli. Nii et kui me nagu räägiksime üldse sellest, kuidas nagu abielu väärtust tõsta, siis peaks algama tõesti sellest programmist, et me kuidagi, ma ei kujuta ette, kuidas see peab käima siis, kas see on riiklik tasand või lihtsalt inimlik tasand, et me hakkame nagu väärtustama abielus olemist kõigepealt. Ja teiseks siis ka see pool, et kuidagi moodi, noh, ma arvan, et mitte selles, et me keelame ära abielu lahutuse, aga ütleme ka inimesed, kes tõesti ütleme, me tahame lahku minna, et nad ei saaks teha lihtsalt nii, et ega tegelikult tänagi ei saa vist päris nii, et sa läheb paned lihtsalt, ütled, et ei õnnestunud, failed, ja on läbi, aga on ka mingi järelmõtlemisaeg ja miks see järelmõtlemisaeg võiks ka seonduda, näiteks mingisuguse, noh, minu poolest siis öelda sellele paarile endale tasuta nõustamiskursusega ja abielu nõustaja juures on ta siis psiholoog või enda kristlane, kes üritab nagu tegelikult seda olukorda nagu taas luua või ütleme või pöörata seda tagasi õigele poole. Ma arvan, et see võiks olla nagu selline positiivsem programm sellele, kuidas abielu lahutusi vähendada või ära neid hoida. Et tähendab, inimene lõpuks enam mitte nii, et tal ei keelata lahutada, aga ta ise ütleb, et ma ikkagi ei taha seda teha. Me proovime veel.
Aga selles kontekstis minu jaoks on ikkagi ka väga oluline, et Eesti Vabariigis perekonna seadus ei teeks mingisuguseid väga imelike upparvalja või et ikkagi see, noh, millena me oleme defineerinud perekonda, et see ei saaks kuidagi väga ära devalveeritud ja et ei saaks lubatud kõik võimalike suhteid defineerida perekonnaks. Et noh, tegelikult perekond on ikkagi see, kui on mees ja naine, kes on koos ja kes kasvatavad ühiselt lapsi, et mingisugused muud kooslused ei saa nagu perekond olla, sellepärast, et jah, ma kristlasena loomulikult ütlen, et see on sellepärast ka nii, et Jumal on selle nii loonud, aga teiselt poolt, kui me ikkagi vaatame inimestele näkku, siis me saame ka öelda, et tegelikult ikkagi perekonna saavad moodustada erinevast soost isikud. No, teisiti see lihtsalt ei ole võimalik, see ei ole normaalne ja me ei tohiks nagu öelda seda, et see, mis ei ole normaalne, et me anname sellele ebanormaalsusele kõik täpselt samad õigused, mis on normaalsusele, et see nagu ei, me ei peaks seda riiklikul tasandil tegema.
Sa, Tarmo, mainisid seda lepingut, mida me teeme altari ees, kui me laulatusel seisame ja ma olen sellele mõtelnud ka, et tegelikult mis asi see tegelikult ikka on, et me seisame Jumale ees, me ütleme jah, me ütleme inimestele, me ütleme oma kallimale, aga me ütleme Jumalale, jah, leping, piiblis on räägitud lepingute tegemisest Jumalaga ja noh, lausa hoiatatud, et ärge väga tehke, ärge nii üle rinna neid asju tehke, sest me ütleme midagi, Jumal ma tõotan, et ma teen niimoodi. Ja siis, kuidas me siis suhtume sellesse abielus või ka rasketel hetkedel, aga Ameerikas on selline liikumine, kui, ma ei tea, kui aktiivne ta praegu on, mõnda aga tagasi oli küll, kui Promise Keepers. Tõotusepidajad ja see on nagu meeste liikumine, kus siis mehed on otsustanud välja astuda ja nagu võtta selline, noh, lisaks see, et me oleme oma lepingu teinud altari ees, me oleme abielus, meil on teatud vastutus, aga lihtsalt see avalik vastutus öelda, et mina tahan olla true, mina tahan olla hea mees, mina tahan olla hea isa, ma tahan olla eeskujuks. Et noh, see on ilmselge selline nagu tule enda peale keeramine tegelikult, ahaa, et sina pead ennast paremaks, et sina oled selline vaatama, kuidas sul see siis välja tuleb, aga just nimelt nagu seda teha ka Jumale ees ja paludes Jumala abi, et see on noh, vaata, meil on erinevad kampaaniad siin ka, netis alles oli see, et, noh, et usume Andrust ja usume Keterjaanit ja usume Jeesust ja nüüd võiks öelda, et usume abielusse. Et me usume truudusesse, et see on võimalik ja see on nagu, noh, et me, on mehi, kes on julged võtma vastutust, et ma tahan olla truuma, ma ei selle.
Et siin on mitte korda sul juba jooksnud ka läbi see väljend, mis on tegelikult väga oluline väljend, et ma tahan olla truu. Tähendab, kui inimene ühel päeval enam ei taha olla truu, siis on väga raske, sellepärast, et kui inimesel kaob taha ära, siis ta hakkab tegema seda, mida ta tahab, mitte seda, mida ta kunagi on lubanud. Aga oluline minu juurest ongi see, et inimene ka, kui ta on selle altari ees, selle abielu tõotuse välja öelnud, see on ka tegelikult, seda öeldakse välja, et ma tahan seda teha. Ja võt siis minu mõelest tuleks jääda selle juurde, mitte öelda, et jah, ma kunagi tahtsin, aga ma nüüd enam ei taha, et ma loobun. Ei tasu loobuda, tasub lõpuni minna oma.
Nii et armased kuulajad, palju armastust teie suhetesse, kui on väga kitsaid olukordi, siis Jumal on imeliselt tervendanud suhteid, Jumal on imeliselt pannud inimesi armastama taas ja hoolima ja austama üksteist kohtades, kus on kõik väga-väga katki. Nii et hooligem üksteisest ja seiskem sellel, mida Jumal on esile toonud tohutult iluse ja väärtuslikuna ja see on üks perekond, kus on terved suhted ja kus austatakse üksteist ja Jumalat. Aga nende mõtetega me täna peame lõpetama. Selline oli selle hooaja viimane ilmaelu. Ilusad suve teile ja palju Jumala õnnistusi. Every confession you are beauty, goodness, blessing, you are love. You are healing.
Mõttekoda.
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 Mõttekoda. Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.